Vi skal rejse os og lytte til evangelisten Lukas, hvor Jesus siger: En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod dig, mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd. Giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven og slag den. Lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem, nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Og han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Og lad os lige kort bede sammen. Kære far, du kender os. Du ved, om vi er på afstand af dig. Tak fordi, at du tager imod os med åbne arme. Amen. Her i den forløbne uge, så havde jeg den store fornøjelse at tilbringe et par tidlige morgener i en jordbærmark. Duften af friske bær, den stille raslen i bladene, når man sådan leder efter alle klasser på jordbærplanten, lærkesangen og solen, der sådan langsomt tørrede duggen væk. Det var en af dem, der bor i, eller dem, der er med i vores menighed, deres jordbærmark lige uden for Lemvig, så hvor jeg hjalp lige til et par timer, sådan et par måneder med at få plukket bærene. Det går jo stærkt i den her tid. Men alligevel så var det ikke deres jordbærmark, jeg sad i. For jeg var tilbage på Langeland. Da jeg som 11, fra jeg var 11 år til jeg var 17, så var jeg dernede hver sommer i 3 uger og plukkede jordbær. Det var så velkendt og hjemligt at sidde der i marken i sidste uge, mens bakkerne blev fyldt med solmodne bær. Glemt var de sure regnværsdage i jordbærmarken, hvor regnen silede ned. Glemt var de rådne bær, som måske så meget pæne ud fra den ene side, men når så vendte dem om, så var de helt skækkede. Glemt var de alt for tidlige morgenvækninger, for vi skulle være klar på marken, når solen stod op. Det var bare så velkendt og hjemligt at sidde der i jordbærmarken. Mon ikke den fortabte søn havde det lidt på samme måde, da han fik et kæmpe knus af sin far, og blev iklædt festtøj og fik en ring på hånden og sko på fødderne. Det var velkendt og hjemligt for ham. Den velkendte styrke i sin fars favntag, duften af rent tøj, den hjemlige summen af travle tjenestefolk, der var i gang med at gøre klar til fest, som han så mange gange havde oplevet i sin barndom og ungdom. Glemt var de sure morgener, hvor han skulle op for at lede fårene ud på græsgangene. Glemt var skænderierne med sin storebror, som absolut skulle bestemme og altid var den stærkeste. Glemt var de kedsommelige vinteraftener. Han var bare glad for at være hjemme. For det var her, han hørte til. Han havde ellers troet, at lykken den var et sted derude, langt borte. At lykken det var at få sine behov tilfredsstillet og gøre det, man lige præcis havde lyst til. Men heldigvis var pengene sluppet op. For så blev han klar over, at lykken ikke var i et vildt liv. Det var bare tomhed, og dem, han troede var venner, de var der kun så længe, der var penge nok. I stedet var lykken lige her. Her, hvor der var fællesskab, kærlighed, glæde og fred. Han var hjemme. Lignelsen om de to sønner, den yngste, der blev fortabt i sin åbenlyse brud med sin far, og den ældste, som blev fortabt i sin skjulte afstand til sin far. Det er en fortælling om Gud og mennesker. Den blev fortalt til farisæerne og de skriftkloge. Det var den ene gruppe. De forstod ikke, at Jesus han kunne være sammen med toldere og syndere, for de havde jo så åbenlyst taget afstand fra Gud, og nu festede Jesus sammen med dem. Derfor fortæller Jesus denne lignelse til farisæerne og de skriftkloge. De havde heller ikke forstået, at de selv var på afstand af Gud med deres skjulte hovmod og selvretfærdighed. Begge grupper, alle mennesker, har brug for at vende om og komme tilbage til Gud. Både den yngste og den ældste havde brug for at komme hjem. Uanset hvordan vores relation er til Gud, om den rummer et åbenlyst brud eller en skjult afstand, så skal vi vide, at Guds sindelag, Guds hjerte, kun rummer et eneste ord, nemlig ordet kom. Det er, hvad han ønsker, vi skal gøre. Vi skal komme til ham. For hos Gud er vores sande hjem. At være hos Gud er at være hjemme, der hvor vi hører til. Men hvad nu, hvis vi ikke kommer? Hvad var der sket med den yngste søn, hvis han var blevet der i svinestien? Vil han være død af sult? Vil han have klaret sig igennem og skabt sig en anden form for tilværelse i det fjerne land? Eller hvad med den ældste søn, hvis han nu var drejet om på hælen og nægtet at gå ind til festen? Hvad var der så sket med hans relation til sin far, til hans yngste søn? Ja, vi ved det ikke. Lignelsen fortæller ikke noget om det. Men sikkert er det, at de begge havde et valg. Den yngste søn valgte at komme hjem. Han kunne have valgt at blive væk. Og den ældste søn blev ikke tvunget til at være med til festen. Gud ønsker, at vi skal komme til ham, men han tvinger ingen. For Gud er kærlighed. Og i sin kærlighed har han givet os frihed til at vende ham ryggen. Derfor sendte han også sin søn til denne verden i ydmyghed. I afmagt. Ikke med svær og med magt for at tvinge os til at tro på Gud. Han kom for at gøre det tydeligt for os, at Gud virkelig, virkelig elsker os og bare ønsker, at vi skal komme til ham. Og når vi gør det, så venter der os en fantastisk fest. Kærlighed, glæde og fred. Men hvad nu, hvis man siger nej? Hvad sker der, hvis vi ikke kommer? Ja, Jesu lignelse, så er det ord som død og fortabelse, der bruges om det. Men hvis vi ser os omkring, så kan det jo godt se ud som om, at der ikke sker det allermindste. En ateist kan jo gå spillelevende omkring her på jorden. To personer kan bo på den samme villavej og have præcis det samme almindelige hverdagsliv, hvor den ene har sagt ja til Gud, og den anden har sagt nej. Det er jo ikke sådan, at man automatisk får et dårligt liv ved at forlade sin kristne tro, eller ved at vokse op som buddhist eller muslim. Måske kan man sige, at hvis man i sin modstand mod Gud direkte vælger at være ond og destruktiv og løgnagtig og upålidelig, så skaber man måske ikke det bedste liv for sig selv. Men i dette liv, så kan to personer altså, som har valgt enten at sige ja eller nej til Gud, altså leve et almindeligt liv, hvor man ikke kan se forskel. Og den sandhed fortalte Jesus faktisk en anden lignelse om, nemlig lignelsen om de to huse. Vi har den i bjergprædiken i Matteus evangeliet. Den handler om to mænd, der bygger to helt ens huse. Og det er først, når dette liv slutter, at man ser forskellen på den. Den ene er bygget på klippegrund, og den anden er bygget på sandgrund. Mens den ene bliver stående på dommens dag, så falder det andet hus på dommens dag, og dens fald var stort, siger Jesus. Den, som er kristen, bygger altså sit liv på klippen. Det er det, som vi hørte før, Paulus kalder for apostlenes og profeternes grundvold. Med Jesus selv som den hovedhjørnesten, der holder bygningen sammen. Så vi bygger alle sammen huse, mens vi lever her på jorden. Huse med forskellig tro, og nogen også med en tro på, at der slet ikke findes en Gud. Og i det ydre kan man ikke se forskel. Men en dag vil forskellen vise sig. En dag vil kun de huse bestå, som er bygget i tro på Jesus og til ære for ham. Resten vil falde, og dens fald vil være stort. Eller som det formuleres i en af de bekendelser, som vi har i vores lutherske kirker, den der hedder Confessio Augustana. Kristus skal åbenbare sig ved verdens ende for at holde dom, og han skal opvække alle døde, give de fromme og udvalgte et evigt liv og evindelige glæder, men fordømme de ugudelige mennesker og djævlene til at pines uden ende. Når vi tror det i vores kirke, så tror vi altså, at det har en betydning, om man kommer til Gud eller ej. Om man omvender sig eller ej. Det lyder hårdt, ikke sandt? Og det er det. Det er en bibels sandhed, som vi godt kan sige med vores ord, men som er så svær at rumme i vores hjerter. At der findes en evig fortabelse. At konsekvensen ved at ikke at komme til Gud, den er så forfærdelig, som ordet fortabelse udtrykker. Og uanset hvad ord vi end bruger om det, om vi kalder det helvede, eller evig pine, eller evig død, så er det en virkelighed, som vi ikke kan komme udenom. For Jesus taler klart om det. Det er hans eget vidnesbyrd, at han på dommens dag vil afvise nogen og tage imod andre. Det siger han tydeligt i lignelsen om de to huse. Han gør det også i lignelsen om kongesønnens bryllup og om de 10 brudepiger og mange andre steder. Ja, det sidste, han siger til sine disciple, det er faktisk, at den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Men når det er så tydeligt, hvorfor taler vi så ikke noget mere om det? Hvorfor bruger vi ikke mere tid og kræfter på at advare mennesker om den sandhed? At vores evige skæbne afhænger af, om vi tager imod Jesus eller ej. Det tror jeg, der er flere grunde til. Dels er det en sandhed, som er svær at tale om, fordi de fleste af os kender nogen, som vi holder af, og som det her måske handler om. Vi må jo sige måske, for vi kender jo ikke menneskers tro, men vi kan godt skamme os over, at vi tænker sådan om nogen, vi kender, at det måske handler om dem. Vi føler, at vi gør os til dommer over deres tro, og det er jo ikke os, der skal dømme andre menneskers tro. Så derfor undlader vi at tale om det. Eller også tier vi, fordi vi er bange for at blive bedømt som ukærlige og fordømmende, som nogen, der ikke under, at alle bliver frelst. Men selvom det er svært, og selvom vi kan skamme os over det, så må vi som kristne og kirke ikke feje denne sandhed ind under gulvtæppet. Så kan vi en anden dag tale om, hvordan vi så bedst taler om den risiko for at gå fortabt, hvordan vi formidler den. For jeg tror ikke, at vi skal regne med, at vi bare kan banke på hos dem, der har bygget deres hus på sandgrund og sige, er du klar over, at dit hus er bygget helt forkert? Du er nødt til at rive det ned og bygge det på en anden måde. Det er ikke alle, der er glade for at høre det. Men det, som skal stå klart for os, det er, at det er vigtigt at komme til Gud, fordi det har en helt forfærdelig konsekvens, hvis vi ikke gør det. Og at evangeliet er, at der stadig er tid. Vi kan stadig nå at komme til Jesus. Uanset om vi føler os mest som den yngste eller den ældste bror, så står Gud og venter på os med åbne arme. Med den sandhed i bevidstheden, så skal vi se på den positive grund til at komme. Den yngste søn, han mærkede i svinestien den negative begrundelse. Han havde det forfærdeligt, og derfor vendte han hjem. Men jeg tror måske, han havde gjort det noget før, hvis han var mere klar over, hvem hans far var, hvordan hans sindelag var. For han forventede jo ikke at blive modtaget, som han blev. Måske var det, fordi han ikke kendte sin far godt nok. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg mere på den form for mission. Altså det positive kendskab til, hvem Gud er. Hans kærlighed til os, og hvad han ønsker at give os. Der er en grund til, at lignelsen om den fortabte søn er en af de mest kendte af Jesu lignelser. Og det er den, fordi dens fokus er på festen. Glæden over, at der er en, der vender hjem. Der er fokus på den kærlighed, den glæde og den fred, som den yngste søn oplever ved at komme hjem. Og jeg tror egentlig også, at det giver en mere sand og ægte tro på Jesus, hvis det er det, man hører, og så kommer til tro. Frem for, at man vender sig til Gud, fordi man frygter, hvad der ellers vil ske. Men før vi ser på, hvad det er, der venter sønnen, da han endelig vender hjem, så kan vi også lige bemærke faderens missionsmetode, kan man kalde det. For han rejste jo ikke ud til landet langt borte for at nøde sin søn til at komme hjem. Han blev stående derhjemme og ventede og spejdede efter ham. Han ville have ham selv til at tage det første skridt. Måske skal vi også have det i baghovedet, når vi skal formidle Guds kærlighed til mennesker. Måske er det bedste, at vi beder og spejder efter, at de vender hjem. Så Helligånden kan drage dem og kalde dem til at vende tilbage. Det giver måske et bedre resultat, end at vi farer ud på gader og stræder og advarer og overtaler mennesker til at tro på Jesus. Ikke at det skal være en undskyldning for aktiv missionsindsats, men det er i hvert fald en overvejelse at have med. Men altså, det vi skal fortælle mennesker, det er, hvad der venter os, når vi kommer til Gud. Vi prøver lige igen her. Det, der venter os, det er kærlighed, glæde og fred. Det er kærlighed, for Gud har skabt enhver af os, formet os, før vi blev født til denne verden. Og det har han gjort med en ufattelig stor kærlighed. En uendelig, ubeskrivelig og ubegrænset kærlighed. Gud elsker os ubetinget. Uanset hvad vi har gjort, uanset hvordan vores historie ser ud, hvilken skyld eller skam vi bærer på, så rækker han sine hænder frem imod os for at tage imod os. Guds hus er fyldt med omsorg. Han ser hver enkelt af os. Han kender vores sind, vores tanker, vores historie. Så uanset hvor ensom vi måtte føle os og tænke, at der er ingen, der forstår mig, der er ingen, der kender mig, sådan virkelig, jo, det gør Gud, og han elsker dig. Han ser dig. Og det smerter ham hver eneste gang, et menneske lider nød, behandles uretfærdigt eller berøves muligheden for at leve, især hvis man er et ufødt barn med Down-syndrom. For Gud ser særligt den svage og udstødte. Han ser til den, som er nedbrudt og som ikke magter livet. Han sendte sin søn for at opsøge og frelse det fortabte. Dagen lang rækker han hånden ud imod os, om vi dog må se hans kærlighed og tage imod den. Og det, som ventede sønnen, det var glæden. En boblende, sprudlende, overstrømmende glæde. I de her dage, hvor studentervognene kører vores by og tyndt, jeg gætter også på, at et par stykker har kørt rundt her i Hedensted, så kan man godt få den tanke, at alkohol er nødvendigt for at være glad. Hvis man ser på den danske ungdomskultur, så er der i forhold til andre lande en ekstrem drukkultur, hvor for eksempel hver femte ung mellem 15 og 19 år hver uge drikker alkohol. Det kan virkelig være svært som ung at sige fra over for det. Ikke fordi der er noget galt med alkohol som sådan, men det fører problemer med sig, når man drikker, som man gør i ungdomskulturen. Forestillingen om, at man absolut skal drikke for at kunne have det sjovt. Den yngste søn, han havde prøvet det. Han havde haft et vildt liv, men opdagede, hvor tomt det i virkeligheden var. Nej, den sande glæde er noget andet. Den sande glæde er glæden over Guds skaberværk, over den mangfoldighed, der er i naturen, og ved at bruge sin krop. Glæden ved den gode, dybe samtale. Glæden ved at udføre et godt stykke arbejde og se noget lykkes. Glæden ved at dyrke sport. Eller ved at sætte et skilt ud til vejen, som en på vejen til Harboøre havde gjort, hvor der står YNWA. You never walk alone, bare fordi Liverpool har det vundet det engelske fodboldmesterskab. Glæden er at sejle og cykle og løbe. Glæde er at synge og danse og lege. Glæde er at gøre noget godt for den, man elsker. Og opleve selv at blive set og kendt og elsket af et andet menneske. Glæden ved den gode film, det smukke maleri og det velsmagende måltid. Når vi vender os til Gud, så finder vi glæden i menneskelivet. Ved selve livet. For Gud viser os, hvor fantastisk og smukt det er at leve det almindelige hverdagsliv. Og det, som ventede sønnen, det var fred. Skal vi se, om den kommer. Vi prøver en gang til. Den var der. For den, som vender hjem, finder også ud af, hvem man egentlig er. Og at den, jeg er, det er godt nok. Ikke, at jeg er perfekt. Ikke, at jeg ikke har fejl. Selvfølgelig er jeg en synder. Jeg gør tåbelige ting. Det holder man ikke op med ved at være kristen. Men det er en særlig fred at hvile i, at jeg behøver ikke være perfekt for, at Gud vil have med mig at gøre. Jesus kom jo og forkyndte fred for at fjerne det, som skiller os fra Gud. Gennem ham, gennem troen på ham, har vi adgang til faderen, siger Paulus. Vi hører til os Gud. Det er den dybeste mening med vores liv at komme hjem og blive mødt af Gud, der falder os om halsen. Det kan godt være, at man ikke var klar over det før. At man manglede noget. At man manglede en mening med livet. Men når man så kommer til tro, så er det som om alting falder på plads. Alting går i hak. Det er ligesom, når man har lavet mad og så brugt emhætten. Jeg ved ikke, om I nogle gange har prøvet det, at når der så er en, der går hen og slukker emhætten, så opdager man pludselig, hvor meget det larmede før. Det blev helt stille. Og sådan kan det være at finde fred hos Gud. Man var måske ikke klar over den støj, som der var i verden omkring en. Alt det, der forstyrrede, alt det, der larmede. Men når man så kommer til Gud, så sænker der sig en særlig fred over en. Ja, hos dig, Gud, finder jeg fred. I hans hus vil jeg bo alle mine dage. Og så til sidst. Jesus siger, kom. Kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Og dette komme gælder os, som er kommet her til kirke i dag. Det gælder også dem, der ikke har hørt det endnu. Det er vigtigt, at vi hører det, og at vi kommer. Det er også vigtigt, at dem, der ikke er kommet i kirke i dag, hører det. For det gælder liv og død. Det gælder evig død eller evigt liv. Så hvad skal vi gøre? Jo, lad os feste sådan her i kirken, så det kan høres ud på gaden. Det var det, de gjorde dengang. Den yngste søn festede sammen med sin far. Og den ældste søn kunne høre det udenfor, da han kom tilbage fra marken. Han trak en tjener til side og måtte spørge, hvad foregår der egentlig? Og sådan skal vi glæde os over den kærlighed, glæde og fred, som vi har fået lov til at opleve. Sådan så folk bliver nysgerrige omkring os og spørger, hvad foregår der egentlig? Så de også kan få hørt, at Gud siger, kom til netop dem. Amen.